comparând cum se desfășoară și concursurile similare americane. Dar mulțumesc foarte mult pentru intervenție, foarte utile comentariile pe care le-ai făcut. Dacă mai există și alte întrebări, comentarii.
Da, mulțumesc tare mult, Cosmin, pentru intervenția ta, foarte interesant. Dacă mai sunt alte întrebări pentru Ciprian pe acest subiect?
Fii mai bun decât cel pe care îl încheiați și tot ce vă doriți. Eu rămân la recepție pentru orice eventualitate. Mulțumesc mult, 7388 și un an nou fericit. November 2 în chiosc, aici Anchi, Ontario 2, Lima, Papa Oscar.
Mulțumim mult, Cosmin, pentru intervenție în emisiune, pentru întrebare. Da, foarte, foarte, foarte fain. Dacă mai sunt întrebări pentru Ciprian pe acest subiect.
Da, Y8, CDQ.
Da, te salut, Petrică, Yankee Oscar, Charlie Delta, Queen. Petrică, ai microfonul, te ascultăm.
Da, bună seara la toată lumea. Vreau să-i spun lui Ciprian câteva cuvinte legate de concursurile românești. Aici ar fi două părți distincte. Sigur, el de la distanță nu prea știe despre ce este vorba pe plan local aici, dar eu care sunt, cum să spun, trecut prin multe, aș putea sau sunt dreptățit să fac o remarcă, două, mă refer la concursurile românești. Sunt unele care, și aici spunea Ciprian de etapa a doua, de etapa a întâia, în fine. Situația este un pic diferită când e vorba de concursuri în telegrafie. Sigur, în SSB e altă poveste, te-ai așezat într-o frecvență acolo și stai pe loc și lucrezi în continuu, știi? Face excepție acele concursuri gen ștafetă. Și acum să revin la problema cu telegrafia. Concursurile românești în telegrafie nu se bagă oricine acolo. Sau poate se bagă așa ca să facă antrenament, dar dacă e cineva care râvnește la un titlu, trebuie să fie meseriaș, cum se zice. Adică în telegrafie trebuie să știi să mânulești bine codul morse și plus de asta trebuie să fii și operativ. Dacă nu ești operativ sau nu știi pe unde să cauți, pe unde să te duci, iarăși nu faci nimic. În SSB e o treabă mai simplă, în fine, și acolo rămâne valabilă treaba cu ștafeta, care e mai dificil. A plecat omul de acolo, vine altul în frecvență și e treaba nasoală. Da. Deci cam asta ar fi remarca mea cu privire la concursurile românești. E un pic diferență între cele două moduri de lucru. Și, în fine, nu știu dacă ai remarcat și tu, Ciprian, ce spun eu, dar la telegrafie e cu totul altceva. Ai microfonul M2Y, Y8CDQ.
Da, Petrică, mulțumesc pentru intervenție. Firește, este o diferență între cele două moduri de lucru. Eu, personal, 90%, poate mai mult din timp, sunt în telegrafie și mi se pare, eu pentru mine și pentru mulți alții, e considerat un mod de lucru ideal pentru concursuri. Și cred că cei mai buni operatori în concursurile internaționale și naționale sunt în primul rând foarte buni operatori de telegrafie. Și firește și în fonie, dar este într-adevăr o diferență. Și dacă observăm, în cele mai multe din concursurile internaționale și naționale interne, numărul de participanți în telegrafie este mai mare. De ce? Pentru că acolo există acea competitivitate și este o farmec, o magie pe care modul de lucru ți-l oferă, în special pentru concursuri. Deci telegrafia atrage în mod special concurență. Pentru mine și pentru mulți alții, rezultatele în telegrafie sunt mai relevante în calificarea operatorilor ca maestrie față de cele din fonie. Și cu mare plăcere recunosc că, într-adevăr, între cele două, așa cum spuneai, între cele două moduri de lucru, concursurile de telegrafie și fonie sunt 5 Alpha Mike?
Da, Roger, scuze, totuși să-mi pornesc pichitivul, revine Yankee Oscar 5 Alpha Mike pentru Yankee Oscar 5 Kilo Uniform Charlie. Mulțumesc mult, foarte interesante comentariile și Petrica, îți mulțumesc mult pentru întrebare. Dacă mai sunt întrebări pentru Ciprian pe această temă, aici în Kioscar 5, Kilo Uniform Charlie, vă ascultăm. Da? Se pare că nu mai sunt întrebări, revine în Kioscar 5 Alpha Mai pentru în Kioscar 5, Kilo Uniform Charlie și emisiunea specială de astăzi. Ciprian, oricum, mai deschis cutia Pandorei. Și pe acest subiect sunt convins că vor mai exista discuții în viitor legate de fraude, legate de, în sfârșit, regulamente și așa mai departe. Foarte interesant, mulțumesc tare mult, Ciprian. Am să îl rog pe Cezar să se pregătească. Avem nevoie de prezentarea lui, vrem să vedem ce a făcut, ce a pătimit pe acolo prin Micronezia. Cezar, Victor Eco, 2 Lima Yankee Charlie. Ai microfonul, te ascultăm. Ai microfonul și, bineînțeles, imaginea. Te ascultăm.
Da, mulțumesc că preia de la Marius Victor Eco 3, Lima Yankee Charlie.
Victor Eco 3, da.
Da, Ontario, ce să-i faci? E ok, nu e nicio problemă. Am să încerc să fiu, să fiu foarte scurt. E prima dată că fac această, că prezint ceva legat de această operație, dar o să încerc să fiu cât mai scurt, timpul văd că începe să alerge și lumea poate că e obosită. Am să trec, de ce să încerc să pun prezentarea pe, cum am zis noi, entire screen, share, nu? Cred că eram, să vedem ce se întâmplă aici. Marius, vezi ceea ce am pe ecran?
Ah, e în regulă, Cezar.
Ok. Deci am să încerc să vorbesc puțin despre această expediție care a avut loc în noiembrie cu două indicative, Vector 62 inițial, deci primul pe care l-am operat a fost, cu care am operat a fost Vector 62 Sierra, urmat de Vector 62 Papa, l-am pus aici în ordine alfabetică în sfârșit. Pe scurt, eu sunt pasionat de, am fost de totdeauna și când am fost în România de acest program. Indicativul meu din țară a fost Y3 Yankee Charlie și am să menționez câteva secunde că după ce am plătit cotizațiile și am știut toată lumea că doream să-l știau președintele Federației, toți prietenii din București, că doream să păstrez acest indicativ, după ce am achitat toate cotizațiile și l-am păstrat timp de 18 ani de zile, fără să fiu științat, fără ca nimeni să pună mâna pe un e-mail, un telefon, ceva, indicativul mi-a fost pur și simplu a dispărut și a ajuns în posesia altcuiva, n-are importanță acum, dar m-a decepționat foarte mult. De atunci sunt vreo mai bine de 10 ani, cred că sunt 12 ani de zile de când s-a întâmplat treaba asta. Dar în sfârșit, deci în țară am avut indicativ Y3 Yankee Charlie. De atunci eram pasionat de acest program, Islands on the Air, insule pe aer, insule pe bandă, insule pe benzile de radioamatori sau pe scurt IOTA. Și de-a lungul ultimelor, hai să zicem, aproape două decenii, am avut posibilitatea să merg să călătoresc în diverse locuri cu scopul specific de a activa aceste câteva din insule foarte izolate și, într-un fel, încet, încet, probabil că în cadrul activității astea, în cadrul activității IOTA, da, probabil că mi-am făcut un fel de nume, renume, în sfârșit, în activarea insulelor, unora dintre cele mai izolate insule care există. În 2019 mi-am pus ochii pe un grup care se numea Oceania 299, Micronezia, care ocupă partea din Pacificului Central, să spunem noi așa, pe latitudine circa 2700 de kilometri de la est la vest, vreo 2000 de insule care sunt grupate în cadrul programului IOTA în 16 referințe sau grupuri. Firește că unele sunt foarte, mă rog, așa, populare și foarte, foarte des pe benzile de radioamator. Există 4 state care fac parte din Federația micronezieni și capitalele respective sunt des activate. Ele au, n-are importanță acum pentru detalii, în detalii, dar Oceania 00, Oceania 10, 11, 12, ceva de genul ăsta sunt foarte, foarte căutate, particular de radioamatorii japonezi care merg pentru concursuri acolo, fie în Pompei, fie în Kosrae, fie în Chuuk, chiar și în Iap. Dar, pe lângă astea, așa cum am spus, pe lângă aceste patru, există încă 12 altele. Oceania 999, fiind singura care nu a fost activată, singurul grup care nu fusese activat până în prezent, și datorită analizei pe care am făcut-o la vremea respectivă, 2019, distanțelor care ar fi trebuit parcurse pentru a ajunge la vreuna din insule din grupul respectiv, am ajuns la concluzia că ar fi mult mai eficient, mult mai apropiat să ajungă acolo din Ueno, din statul Chuuk, decât din Colonia, care e capitala statului Iap. Și ca urmare a acestui lucru am spus că ar trebui să trec și prin Oceania 155, și nu de alta, dar e în drum, mi-am zis eu, gândindu-mă că așa, deci iei o barcă și dar ajungi cu ea, e o chestie, nu o să fie o chestie foarte complicată să ajungi acolo. Acest Oceania 155, ultima dată fiind activat acum 19 ani, de un radioamator american, și asta a fost a doua, aceea a fost a doua activare, prima activare fiind în februarie 1979, deci acum 44 de ani. Evident, aceste calcule arată, aceste cifre arată că e o destinație rară și pentru a ajunge acolo atât de rar, probabil că erau anumite probleme logistice care stăteau în cale. Ei, în sfârșit, cu ajutorul celor care se ocupă de autorizațiile în Micronezia, de autorizațiile Radio Micronezia, am intrat în legătură cu mai mulți, în 2019 vorbim, cu mai multe grupuri care ar fi fost capabile să facă un transport. Și după niște discuții, având în vedere niște prețuri cu totul și cu totul fabuloase care mi se ofereau, am ajuns la o înțelegere pentru a beneficia de ce se numește un semi-charter, deci așa, o combinație între o angajare, o închiriere directă a vasului respectiv, care se poate să mă ducă în sfârșit în această Oceania 200, într-una din insulele din Oceania 299, și o combinată cu un transport, să zicem noi așa, regulat, un transport obișnuit pe care ei l-ar face într-una din insulele din Oceania 155. Și întrucât am ajuns la această înțelegere cu ei, costul transportului ca atare, deci costul acestui semi-charter era de $20,000, imens, intense discuții care au durat luni de zile, am ajuns la concluzia că în planul ca în februarie 2020 să fac acest, să pun în aplicare acest proiect.